Елен Уайт. Історія викуплення. Розділ 6. Закон.
За основу розділу взято вихід 19, 20 та з 25 по 40 розділи. Божий закон проголошений. Давши народові такі докази своєї сили, Господь сказав, хто він є. Хай не буде тобі інших богів передо мною. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо я, Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто держиться моїх заповідей. Не призивай імення Господа, Бога твого, надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме його імення надаремно. Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий – субота для Господа, Бога твого. Не роби жодної праці ти і син твій, та дочка твоя, раб твій та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх. Бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив його». Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво на свого ближнього. Не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що ближнього твого».
Перша і друга заповіді, проголошені Єговою, застерігали від ідолопоклонства, яке заводить людей далеко в гріх і непокору, та закінчується принесенням людських жертв. Бог бажав уберегти народ від найменших спроб чинити ці гидоти. Перші чотири заповіді були дані, щоб показати людям їхній обов'язок щодо Бога. Четверта заповідь є з'єднувальною ланкою між великим Богом і людиною. Субота особливим чином була дана для добра людини і прославлення Бога. Останні шість заповідей указують на обов'язок людини щодо її ближніх. Субота повинна була назавжди стати ознакою між Богом і його народом. Це мало виявлятися таким чином. Усі, хто дотримується суботи, свідчать цим, що поклоняються живому Богові, Творцеві неба і землі. Субота мала бути ознакою між Богом і його народом доти, доки в нього будуть на землі люди, що служать йому.
І весь народ побачив та чув громи та полум'я, і голос сурми, і гору димлячу. І побачив народ, і всі тремтіли та й поставали здалека. І сказали вони до Мойсея: «Говори з нами ти, і ми послухаємо, а нехай не говорить із нами Бог, щоб ми не повмирали».
І промовив Моїсей до народу:
«Не бійтеся, бо Бог прибув для випробування вас, і щоб страх його був на ваших обличчях, щоб ви не грішили».
І став народ здалека, а Моїсей підійшов до мору, куди був Бог. І промовив Господь до Моїсея:
«Отак скажеш до Ізраїлевих синів: ви бачили, що я говорив з вами з небес?» Велична присутність Бога на Синаї, викликана його присутністю тремтіння землі, жахливі блискавки і громи, що супроводжували ці відвідини Бога, викликали в людей такий страх і пошану до його священної величі, що вони інстинктивно відступили від страхітливої присутності Бога, аби їм можна було витримати його грізну славу.
Небезпека ідолопоклонства. І знову Бог бажав уберегти дітей Ізраїлю від ідолопоклонства. Він сказав їм:
«Не будете робити при мені богів із срібла, і богів із золота не будете робити собі». Їм загрожувала небезпека наслідувати приклад єгиптян і робити собі кумирів, які представляли Бога. Бог бажав, щоб його народ розумів, лише він має бути об'єктом їхнього поклоніння. І коли вони переможуть навколишні язичницькі народи, то не повинні зберігати жодного ідола, яким ті поклонялися, натомість цілковито знищити їх. Чимало язичницьких божеств коштували дуже дорого, були гарно й майстерно виготовлені, що могло спокусити тих, хто був свідком такого поширеного в Єгипті поклоніння ідолам, ставитися до цих бездушних предметів навіть з деякою пошаною. Господь бажав, аби його народ знав, що саме через ідолопоклонство цих народів, яке призвело їх до всякого нечестя, він використає ізраїльтян як своє знаряддя для їх покарання та знищення їхніх богів.
Після того, як Моїсей отримав від Господа постанови і записав їх для народу, а також обітниці за умови послуху, Господь сказав до нього:
«Вийди до Господа ти, Аарон, Надав та Авігу, та 70 із Ізраїлевих старших, і вклоніться здалека. А Мойсей нехай підійде до Господа сам, а вони не підійдуть, а народ з ними не вийде». І прибув Мойсей та й оповів народові всі Господні слова та всі закони. І весь народ відповів одноголосно та й сказали: «Усе, про що говорив Господь, зробимо». Вихід, 24 розділ, з 1 по 3 вірші.
Мойсей записав не 10 заповідей, а постанови, дані Богом, щоб вони їх виконували, та обітниці за умови, що вони слухатимуться його. Він прочитав це народові, і вони пообіцяли виконати все, що сказав Господь. Тоді Мойсей записав їхню урочисту обіцянку в книгу і приніс жертву Богові за народ. І взяв він книгу заповіту та відчитав голос народові, а вони сказали: «Усе, що говорив Господь, зробимо і послухаємо». І взяв Мойсей тієї крові і покропив на народ та й сказав: «Оце кров заповіту, що Господь уклав із вами про всі оці речі». Вихід, 24 розділ, 7-8 вірш.
Божий вічний закон. Закон Божий існував ще до того, як була створена людина. Ангели керувалися ним. Сатана впав через те, що порушив принципи правління Божого. Створивши Адама та Єву, Бог сповістив їм свій закон. Тоді він не був написаний, а був сповіщений їм Єговою.
Субота, про яку згадується в четвертій заповіді, була запроваджена в Едемі. Після того, як Бог створив світ і людину на землі, він створив для людини суботу. Після гріхопадіння Адама з Божого закону не було усунуто нічого. Принципи, викладені в 10 заповідях, існували до гріхопадіння, і їхній характер відповідав безгрішному стану святих істот. Після гріхопадіння принципи, викладені в цих постановах, не зазнали зміни. Однак були дані додаткові постанови з урахуванням стану людини після гріхопадіння.
Тоді була запроваджена система, що вимагала жертвоприношення тварин, аби грішна людина пам'ятала те, у чому сатана примусив засумніватися Єву – покаранням за непослух є смерть. Через порушення Божого закону виникла необхідність у смерті Христа як жертви, щоб дати людині можливість уникнути покарання і водночас зберегти честь Божого закону. Система жертвоприношень мала навчити людину покори, з огляду на її гріховний стан привести до покаяння віри в Бога, котрий єдиний через обіцяного викупителя прощає порушення свого закону, які траплялися в минулому. Якби Божий закон не був порушений, то ніколи не було б смерті і необхідності в додаткових постановах, які враховували стан людини після гріхопадіння.
Адам навчав своїх нащадків закону Божого. Цей закон передавався вірним упродовж наступних поколінь. Постійне порушення Божого закону накликало потоп на землю. Закону дотримувалися Ной і його сім'я, які завдяки своєму праведному життю були спасені в ковчезі Божим чудом. Ной навчав своїх нащадків 10 заповідей. Починаючи від Адама, Господь зберігав для себе народ, у серцях якого був його закон. Він говорить про Авраама:
«Авраам послухав мого голосу і виконував те, що виконувати я звелів, заповіді мої, постанови і закони мої». Буття 26:5. Господь з'явився Авраамові і сказав: «Я Бог всемогутній, ходи перед лицем моїм і будь непорочний, і дам я свого заповіта поміж мною та поміж тобою, і дуже-дуже розмножу тебе». Буття 17 розділ 1-2 вірші. «І я складу заповіта свого поміж мною та поміж тобою і поміж твоїм потомством по тобі на їхні покоління на вічний заповіт, що буду я Богом для тебе і для нащадків твоїх по тобі». Буття 17:7.
Тоді Господь зажадав від Авраама та його насіння обрізання, що являло собою відтинання крайньої плоті на знак того, що Бог відтяв та відокремив їх від усіх народів як свій особливий скарб. За допомогою цього символу вони урочисто обіцяли не вступати в шлюбні відносини з іншими народами, інакше втратили б своє благоговіння перед Богом і його святим законом, зробившись як навколишні народи ідолопоклонники. Здійснюючи обрізання, нащадки Авраама урочисто погоджувалися виконувати зі свого боку умови заповіту, укладеного з Авраамом, тобто відокремитися від усіх народів і бути досконалими. Якби вони відмежувалися від інших народів, то не були б спокушені впасти в ідолопоклонство. Живучи відокремлено від інших народів, вони не відчували великої спокуси брати участь у їхніх гріховних учинках та повставати проти Бога. Змішуючись навколишніми народами, нащадки Авраама великою мірою втратили свою унікальність і святість. Аби покарати їх, Господь навів на їхній край голод, що змусило їх задля збереження власного життя піти до Єгипту. Проте через свій заповіт з Авраамом Бог не покинув їх на призволяще в Єгипті. Він допустив їм бути пригнобленими єгиптянами, що по своєму нещастю вони звернулися до нього, обрали його милостиве праведне керівництво та слухалися його повелінь.
До Єгипту увійшло лише кілька родин. Вони стали численним народом. Деякі старанно навчали своїх дітей закону Божого, проте чимало ізраїльтян бачили в Єгипті так багато ідолопоклонства, що не мали чіткого уявлення щодо принципів Божого закону. Ті, хто боявся Бога, кликали до нього в душевних муках, прохаючи знищити важке ярмо рабства і вивести їх із краю полону, аби вони могли вільно служити йому. Бог почув їхні благання і поставив Мойсея як своє знаряддя у справі визволення його народу. Після того, як ізраїльтяни залишили Єгипет і води Червоного моря розділилися перед ними, Господь випробував їх, аби побачити, чи довірятимуть вони тому, хто вивів їх. Народ з-поміж іншого народу за допомогою ознак, випробувань і чудес. Однак вони не витримали випробування. Ізраїльтяни нарікали на Бога через те, що зустрічали труднощі на своєму шляху і бажали знову повернутися до Єгипту.
Записаний на кам'яних таблицях. Аби ізраїльтяни не мали причини для вибачення, Господь сам вирішив зійти на Синай, оповитий славою, в оточенні своїх ангелів та найвеличнішим і найурочистішим чином проголосив свій закон – 10 заповідей. Викласти їх він не довірив нікому, навіть своїм ангелам, натомість на повний голос привселюдно проголосив свій закон. Навіть тоді Бог не довірив їх недовговічній пам'яті людей, схильних забувати його вимоги, а написав їх власним святим перстом на кам'яних таблицях. Господь бажав запобігти будь-якій можливості змішувати його святі постанови з людськими традиціями та звичаями.
Тоді Господь ще більше наблизився до свого народу, такого схильного помилятися. Він не просто дав їм 10 заповідей, а звелів Мойсеєві записати постанови й закони, котрі дасть як більш докладні вказівки щодо своїх повелінь, оберігаючи тим самим 10 заповідей, закарбованих ним на кам'яних таблицях. Ці конкретні вказівки і вимоги були дані з метою привести грішну людину до послуху моральному законові, який вона схильна порушувати.
Якби людина виконувала Божий закон, як він був даний Адамові після його гріхопадіння і якого дотримувався Ной у ковчезі та виконував Авраам, тоді не виникло б необхідності в обряді обрізання. І якби нащадки Авраама дотримувалися заповіту, знаком або клятвою, котрого було обрізання, вони ніколи б не пали в ідолопоклонство, ніколи не опинилися б у Єгипті. Тоді не було б необхідності в тому, аби Бог проголосив свій закон із Синаю, закарбував його на кам'яних таблицях та оберігав за допомогою вказівок, що містяться в постановах і законах Мойсея.
Постанови й закони. Мойсей записав постанови й закони, які почув з Божих уст, коли був з ним на горі. Якби Божий народ слухався принципів, викладених у 10 заповідях, не було б необхідності в цих специфічних указівках, даних Мойсеєві і записаних ним у книгу, стосовно їхнього обов'язку перед Богом та одне перед одним. Дані Господом Мойсеєві вказівки щодо обов'язку його народу одне перед одним та перед чужинцем – це спрощений і конкретизований виклад принципів 10 заповідей з метою запобігання їх неправильного розуміння. Господь дав Мойсеєві ясні вказівки щодо церемоніального жертвоприношення, котре мало припинитися зі смертю Христа. Жертвоприношення привіщали жертву Христа, непорочного агнця.
Уперше Господь запровадив систему жертвопринесень після гріхопадіння Адама, котрий навчав своїх нащадків її принципів. Ця система була спотворена людьми, що жили перед потопом, а згодом і тими, котрі відокремилися від вірних послідовників Бога та взялися за спорудження Вавилонської вежі. Вони приносили жертви своїм рукотворним богам, а не Богові Небесному. Ці люди робили це не тому, що вірили в грядущого Викупителя, а тому, що бажали вмилостивити своїх богів численними жертвоприношеннями тварин на своїх опоганених ідольських жертовниках. Забобони привели їх до марнотратства. Вони навчали людей. Чим цінніша жертва, тим більше задоволення вона принесе їхнім ідольським богам, тим більшими будуть добробут і багатство їхнього народу. тому часто бездушним ідолам приносилися людські жертви. Ці народи мали надзвичайно жорстокі закони і правила, що регулювали їхнє життя. Такі закони складалися тими, чиї серця не були пом'якшені благодаттю. Залишаючи поза увагою найогидніші злочини, можновладці суворо карали за найменшу провину.
Дивіться, навчив я вас постанов та законів, як наказав мені Господь Бог мій, чинити так серед того краю, куди ви входите, щоб посісти його. Бережіть і виконуйте їх, бо це мудрість ваша та ваш розум на очах народів, що вислухають усіх постанов тих та й скажуть: «Тільки він, мудрий та розумний народ, цей великий люд. Бо хто інший такий великий народ, що мав би богів, таких йому близьких, як Господь, Бог наш, кожного разу, як ми кличемо до нього? І хто інший такий великий народ, що має постанови і закони такі справедливі, як увесь той закон, що я даю перед вами сьогодні?» Повторення закону 4:5-8.
Святилище. Скинія була виготовлена відповідно до Божого повеління. Господь обрав мужів, наділивши їх більш ніж природними здібностями для виконання цієї надзвичайно майстерної роботи. Ані Моїсеєві, ані майстрам не було доручено планувати форми і оздоблення цієї споруди. Сам Бог розробив план і дав його Моїсеєві з докладними вказівками щодо її розмірів, форми, використаних матеріалів, назвавши всі предмети, які мали міститися в ній. Господь представив Моїсеєві мініатюрну модель небесної святині, звеливши зробити все відповідно до зразка, показаного йому на горі. Моїсей записав усі вказівки в книгу та прочитав перед найвпливовішими людьми.
Потім Господь звелів народові принести добровільне пожертвування і спорудити йому святиню, щоб він міг перебувати серед них. І вийшла вся громада Ізраїлевих синів від Моїсея. І приходили кожен чоловік, кого вело серце його, і кожен, кого дух його чинив щедрим, і приносили приношення Господові для роботи скинії заповіту, і на кожну працю його, і на священні шати. І приходили ті чоловіки з жінками, кожен щедросердий, і приносили гачка, і носову сережку, і персня, і сережку, всякі золоті речі, та все, що людина приносила, як золото приношення для Господа».
Виникла потреба у великих, вельми дорогих приготуваннях. Необхідно було зібрати дорогоцінні, коштовні матеріали, але Господь приймав тільки добровільні пожертвування. Посвячення Божій справі та щиросердна жертва – ось що було найпершою вимогою в справі приготування місця для Бога. У той час, як будівництво святині просувалося вперед, і люди приносили свої пожертвування Моїсеєві, а той передавав їх майстрам, усі мудрі мужі, зайняті цією роботою, оглянувши дари, вирішили, що люди принесли достатньо і навіть більше того, що може бути використане. І проголосив Моїсей у таборі, кажучи:
«Ні чоловік, ні жінка нехай не роблять уже нічого на приношення для святині». І був стриманий народ від приносів. Записані для наступних поколінь. Часті нарікання ізраїльтян і прояви Божого гніву з причини їхніх переступів записані у священній історії для добра Божого народу, який житиме на землі пізніше, а особливо як пересторога для тих, які житимуть наприкінці часу. Їхні посвячення, енергійність і щедрість у принесенні Мойсеєві добровільних пожертвувань також записані для добра народу Божого. Запал, з яким вони готували матеріал для скинії, теж служить прикладом для всіх, хто воістину любить поклонятися Богові. Люди, котрі цінують благословення священної присутності Бога, готуючи будівлю, у якій він може зустрічатися з ними, повинні виявляти настільки більшу зацікавленість і запал до святої роботи, наскільки більше цінують небесні благословення порівняно із земними вигодами. Вони мають усвідомлювати, що готують дім для Бога.
Важливо, аби будівля, приготовлена спеціально для зустрічі Бога з його народом, була дбайливо обладнана. Вона має бути зручна, охайна, затишна, бо буде посвячена Богові, представлена йому, і його благатимуть перебувати в цьому домі і освячувати його своєю святою присутністю. Необхідно добровільно віддавати Господові достатню кількість засобів, щоб робота могла бути завершена, і майстри сказали: «Не приносьте більше пожертвувань».
За зразком. Коли спорудження скинії було завершене, Мойсей оглянув усю роботу, порівнюючи її зі зразком та отриманими від Бога вказівками, і побачивши, що кожна її частина узгоджується із взірцем, поблагословив народ. Бог дав Мойсеєві зразок ковчега з конкретними вказівками щодо його виготовлення. У ковчезі мали зберігатися кам'яні таблиці, на яких Бог закарбував своїм перстом 10 заповідей. Він мав форму скрині і був обкладений усередині та зовні чистим золотом. Угорі його прикрашав довкола золотий вінець. Престол милості зі щирого золота служив віком цього священного ковчега. На кожному кінці престолу милості був установлений херувим, виготовлений зі щирого золота.
Їхні обличчя були повернуті одне до одного. Вони з благоговінням дивилися униз на престол милості, що символізувало собою усіх небесних ангелів, котрі шанобливістю і зацікавленням споглядають Божий закон, поміщений у ковчезі небесної святині. Херувими мали крила. Одне крило кожен ангел простягав угору, а другим закривав себе. Ковчег земного святилища являв собою зразок істинного ковчега на небі. Там, біля небесного ковчега з обох його боків, стоять живі ангели. Одне крило кожного з них отіняє престол милості і простерте вгору, іншим вони закривають себе на знак благоговіння і смирення. У земний ковчег Мойсей мав покласти кам'яні таблиці. Вони називалися таблицями свідоцтва, а ковчег – ковчегом свідоцтва, бо вони містили Боже свідоцтво, вирішене в 10 заповідях.
Два відділення. Скинія складалася з двох відділень, розділених завісою. Усі предмети в скинії були виготовлені із золота або ж покриті золотом. Завіси скинії різноманітних кольорів були надзвичайно красиво розміщені. На завісах золотими і срібними нитками були виткані херувими. Вони уособлювали ангельське воїнство, що пов'язане з роботою небесного святилища і є службовими ангелами для святих на землі. За другою завісою стояв ковчег свідоцтва, і ця прекрасна багата завіса простягалася перед священним ковчегом. Завіса не торкалася стелі скинії. Славу Божу, котра була над престолом милості, можна було бачити з обох відділень, але значно меншою мірою з першого відділення.
Просто перед ковчегом, відокремленим від нього завісою, містився золотий кадильний жертовник. Вогонь на цьому жертовнику запалив сам Господь. Його у святості підтримували, кадячи на ньому святе кадило, запашна хмара, якого наповнювала святилище вдень і вночі. Пахощі поширювалися на кілька кілометрів від скинії. Коли священник кадив кадило перед Господом, то спрямовував свій погляд на престол милості. Він не міг його бачити, проте знав, що той знаходиться саме там. Коли кадило зіймалося, немов хмара, слава Господня сходила на престол милості, наповнювала святе святих і була видна у святому. Часто слава Божа настільки наповнювала обидва відділення, що священник не міг звершувати служіння і змушений був стояти біля входу до скинії.
Священник, який перебував у святому і вірою посилав свою молитву до престолу милості, якого не міг бачити, уособлює народ Божий, що посилає свої молитви до Христа, котрий перебуває перед престолом милості у небесному святилищі. Вони не можуть бачити свого посередника фізичним зором, але очима віри споглядають Христа перед престолом милості і спрямовують до нього свої молитви, з вірою уповаючи на блага його посередницького служіння. Ці священні відділення не мали вікон, крізь які проникало б світло. Обидва відділення освітлювалися свічником, зробленим з найщирішого золота, котрий світив уночі і вдень. Світло від лампадок свічника відбивалося в золотому облицюванні стін, священих предметах, у завісах прекрасних кольорів, на яких золотими і срібними нитками були виткані невимовно прекрасні на вигляд херувими. Жодна мова не здатна змалювати красу, привабливість і священну славу цих відділень. Золото у святилищі віддзеркалювало кольорові завіси, що нагадувало різнобарв'я веселки.
Лише раз на рік первосвященник міг увійти до святого святих після найретельнішого, найурочистішого приготування. Жоден із смертних, окрім первосвященника, не міг споглядати священної величі цього відділення, оскільки воно було особливим місцем перебування видимої слави Бога. Первосвященник завжди входив до нього із тремтінням, тоді як народ в урочистій тиші чекав його повернення. Їхнім палким бажанням було отримати Боже благословення. Перед престолом милості Бог спілкувався з первосвящеником. Якщо він залишався у святому святих довше, ніж звичайно, людей часто огортав страх. Вони боялися, що через їхні гріхи або якийсь гріх священника слава Господня умертвила його. Але коли долинав звук дзвіночків на його ризах, вони відчували велике полегшення. Тоді священик виходив і благословляв народ. Після того, як роботи зі спорудження скині були завершені, не міг Моїсей увійти до скині заповіту, бо хмара спочивала над нею, а слава Господня наповнила скинію. Над скинією вдень була хмара Господня, а вночі був огонь у ній, на очах усього Ізраїлевого дому в усіх його подорожах. Скиня була споруджена так, що її можна було розібрати на частини і носити під час усієї подорожі народу.
Провідна хмара. Господь провадив ізраїльтян у всіх їхніх подорожах пустелею. Коли розташування табору і перебування в певному місці мало служити на добру народові та славу Богові, він відкривав їм свою волю через хмарний стовп, який стояв низько над скинією. Там він залишався доти, доки Господь не наказував ізраїльтянам знову вирушати в дорогу. Тоді хмара слави підіймалася високо над скинією, і вони рушали знову. Упродовж усієї своєї подорожі ізраїльтяни дотримувалися ідеального порядку. Кожне покоління несло свій прапор, на якому був знак батьківського дому, і кожному поколінню було наказано отаборюватися під своїм прапором. Подорожуючи, усі покоління зберігали порядок, кожне рухалося під своїм прапором. Коли народ відпочивав від дороги, то встановлював скинію, а різні покоління ставили свої намети за зазначеним Богом порядком – навколо скинії, на певній відстані від неї. Коли народ вирушав у дорогу, перед ним несли ковчег свідоцтва. А хмара Господня була над ними вдень, коли вони рушали з табору. І бувало, коли ковчег вирушав, то Мойсей промовляв: «Устань же, о Господи, і хай розпорушаться твої вороги, і хай повтікають твої ненависники з-перед твого лиця». А коли він ставав, то говорив: «Вернися, о Господи, до десять тисячок тисяч Ізраїля».